السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. حسن الخلق، فهذا هو عنوان محاضرتنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى. تبيا جيما ndio عنوان ya محاضرة wetu wa leo katika siku hii yenye kubarikiwa na katika msikiti huu wenye kubarikiwa insha Allahu ta'ala. Kwa hakika tunastahiki sana kumhimidi Allah jalla wa ala kwa neema zake nyingi sana zilizo juu yetu, na naamini tangu daura hii imeanza mmestafidi mambo mengi sana. Namuomba Allah tabaraka wa ta'ala awajalie wale wasimamizi wa daura hii na wale waliohudhuria yale yote ambayo wameyafanya yawe katika mizan hasanatihim, na Allah ayawafikishe yale yote mazuri ambayo yamesomwa tuyatabikishe kama ambavyo dini yetu inataka tuyatabikishe. Ndugu zangu Waislamu, kama tulivyotangulia kusema, unwani ya muhadhara wetu husnul khuluqi, tabia njema. Kabla ya kuingia katika unwani, kwanza ni wausie katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, pamoja na mwenyewe kuihusia nafsi yangu kwanza kabla ya nyinyi, kisha baadaye niwahusie juu ya jambo la kujipamba na tabia njema. Tabia njema sitaki kuielezea taarifu yake kilugha na kisheria, hata kama baadhi ya ahlul ilmi wamefahamisha au wameelezea taarifu yake katika zile mufradaini. Husnul khuluq kaelezea husnu maana yake ni nini, wakaelezea na al-khuluq. Baadhi ya watu wakasema ya ahlul ilmi hakuna taarifu katika vitabu vya taarifu ya moja kwa moja ya neno husnul khuluq, lakini wengine wakatoa taarifu. Mimi sina haja ya kwenda huko. Husnu lkhuluqi, moja kwa moja mimi nianze na maneno ya Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa ardah, ambayo anapatikana katika kitabu Ihya Ulumi Ddin. Qala Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, حسن الخلق في ثلاث خصال. يا مسمى تبيا جما لكتك مامبو متاتو. حسن الخلق في ثلاث خصال. تبيا جما لكتك مامبو متاتو. لما انزو اكسيما اجتناب المحارم. Kujiepusha na mambo ya haramu. Na hili ndilo ambalo tunalishughulikia tangu daura hii imeanza na durushi nyingine mbalimbali kabla ya daura hii. Tunayasoma yaliyomo ndani ya vitabu vyetu vya dini ili kujua mazuri ni yapi ya halali na mabaya ni yapi ya haramu. Yaliyo mazuri ndiyo katika tabia njema, na yaliyo mabaya yaliyokatazwa na dini yetu ndiyo katika tabia mbaya. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yakasema husnul khuluq fi thalathi khisalin, tabia njema yapatikana katika mambo matatu. La mwanzo ijtinabu almaharimi, ni kujiepusha na mambo ya haramu ili tuwe na tabia nzuri, tabia njema, tujiepushe na mambo ya haramu. Wa talabu alhalali, la pili akasema na kutafuta halali, tuwache haramu tutafute halali, ndio tabia njema. Tukisema kutafuta halali, baadhi ya watu kisema kutafuta halali huona ni katika mali tu basi, lakini neno lenye maana pana, kila kitu cha halali. Kama mambo ya kindoa, basi mtu aoe ndio halali, na mambo mengine mbalimbali. Watawsi'atu ala al-'iyali, la tatu akasema Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, la tatu katika tabia njema at-tawsi'atu ala al-'iyali, kuwafanyia au kuifanyia wasaa familia, kama uwezo upo wakae pahala palipo pazuri, kama uwezo upo wale kilicho kizuri, kama uwezo upo wavae kilicho kizuri, kama uwezo upo wapande kilicho kizuri, wafanyie wasaa familia yako. Hapana uwezo wa hivyo, atafanya mtu kadiri ya vile ambavyo Allah jalla wa ala amemruzuku. Lakini mambo matatu haya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika kuelezea husnul khuluqi akasema fi thalathi khisali, ni katika mambo matatu, ijtinabu almaharimi, kujiepusha na mambo ya haramu, wa talabu alhalali, na kutafuta halali, wa tawsi'atu ala aliyali, mambo matatu makubwa sana. Akiwa mtu atajipamba naye, tukimwacha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, tunakwenda kwa mwanawe Hasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma. Qala Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, amesema Hasan bin Ali bin Abi Talib, Allah amwiye radhi yeye na babake. Hasan ibn Ali anasema husnul khuluqi, tabia njema, alkaramu, ni ukarimu, tabia njema ni ukarimu, walbadlatu, na kutoa, yani alatau an tibi nafsi, ni kutoa. Na la tatu akasema walihtimal, kuvumilia, kusubiri, kutahammal, kubeba mambo. Wanadamu ndio sisi mujitamaa ambao mtu anaishi atakutana na hili na lile, ataishi na watu tofauti wenye tabia za kila aina. Kwa hiyo ili yeye awe na tabia njema, Hassan bin Ali bin Abi Talib akasema la mwanzo ajipambe na ukarimu, awe mkarimu sana, awe mtoaji sana, na la mwisho akasema wal ihtimalu, na kuvumilia, kubeba mambo, kustahamili. Hayo yanapatikana katika Jamiu al-Ulum wal-Hikam. Tukimwacha Hassan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhuma, qala Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi. Abdullah ibn al-Mubarak yeye kasema husnul khuluqi, tabia njema maana yake an tahtamila ma yakunu minan nas. Hayo pia yanapatikana katika Jamiul Ulum wal Hikam. Akasema tabia njema an tahtamila ma yakunu minan nas, ni kustahamili, kubeba mambo, kuvumilia yale yanayokuwa kutoka kwa watu. Watu wana desturi mbalimbali, wana mila mbalimbali, wana tabia mbalimbali, na kila mtu na tabia yake na utamaduni wake na desturi zake. Sasa ikiwa kila mtu utamchukia kwa alilolisema, kwa alilolifanya, kwa utakalosikia kasema, utamchukia kila mtu na utakosa muamala na kila mtu. Lakini usiwe kama wao. Anasema Abdullah ibn al-Mubarak, tabia njema an tahtamila ma yakunu minan nas, ni kuvumilia yale mambo yanayokuwa kutoka kwa watu, yale mambo walionayo watu. Watu wana mambo mengi, tabia tofauti kama tulivyosema, desturi tofauti kama tulivyosema. Ndio maana sisi tukaletewa pahala maalum, mwalimu maalum, kitabu maalum, tabia zetu zifanane sisi Waislamu, tabia zetu zifanane, tusikerane, na ikitokezea mmoja wetu amekosea tuvumiliane, tustahimiliane. Kwa hiyo sisi Waislamu ni watu wenye tabia ya aina yake yenye mwelekeo mmoja wa kitabu na sunna. Ikitokezea amejikwaa mwenzio, wafahamu sisi tuna maneno kwamba kullu ibn adam khata wa khairul khata'in, tuna maneno mazuri ya mtume wetu. Kwa hiyo kikosea mtu unafahamu kutokana na maneno ya mtume wako kwamba kakosea. Kwetu nazo njia zetu za kurekebishana, kufahamishana, na tukatengeneza ule umoja wetu na tabia zetu ni zenye kufanana. Hayo kama tulivyotangulia kusema pia yanapatikana katika Jamiul Ulum wal Hikam. Wa fi shifa bi ta'arifi huquqil Mustafa lil qadhi Iyad. Na katika kitabu Ash-Shifa bi ta'arifi huquqil Mustafa lil qadhi Iyad, kitabu cha Qadhi Iyad, yanasema al-hasanul khuluqi, mtu mwenye tabia nzuri. Sikilizeni kwa makini, kwa sababu sisi ndio tunatakikana tujipambe na tabia nzuri, na walillahi alhamdu sisi masalafi tuna bahati kubwa mno. Walillahi alhamdu wale ambao wamekabili, wana ikbal katika dini, hizi ndio tabia zao za Uislamu. Yani haipendezi hata kidogo, wala haifanani ikawa mtu yeye ni Muislamu na akapata bahati kwamba yeye yuko katika ile manhaj ya haki, halafu ikawa tabia zake ziko kinyume na wale wema waliotangulia, kinyume na zile tabia za kimanhaj. Kwa hiyo katika kitabu hicho Ashifa bi ta'arifi huquqil Mustafa, ndani yake mna maneno alhasanul khuluqi, mtu mwenye tabia njema. Anasema min nafsihi fi raha, min nafsihi fi raha, mtu mwenye tabia njema katika nafsi yake kuna raha, yeye ni mtu mwenye raha, nafsi yake ni yenye kupunzika, no stress. Kiwa ni mtu wa tabia nzuri, hamna stress. Alhasanul khuluqi, mtu mwenye tabia njema, min nafsihi fi raha, ndani ya nafsi yake kuna raha. We tabia zako nzuri, maneno yako mazuri, vitendo vyako vizuri, unawafanyia watu vizuri, uwasemi, uwasengenyi, uwabughudhi, unawasiwasi gani? Bila shaka uko katika raha. Wasayyi'ul khuluqi, na mtu mwenye tabia mbaya, mtu mwenye tabia mbaya, annasu minhu fi bala'i, watu wengine kutokana na yeye wako katika balaa. Mtu mwenye tabia mbaya, annasu minhu fi bala'i, watu wengine kutokana na yeye wako katika balaa, wana mashaka, wana taabu. Hapa kamfanyia huyu hichi, pale kamfanyia huyu hichi, hapa kamsema huyu, pale kamzulia huyu, hapa kamdhulumu huyu. Wamekuwa watu pembezoni mwake wako katika mashaka kwelikweli. Huyu ni mtu mwenye tabia mbaya. Wa huwa min nafsihi fi anai, na yeye mwenyewe katika nafsi yake yuko katika tabu, yuko katika usumbufu kwelikweli. Wakati mwingine mpaka njia ya kupita anatafuta, anajua huku kuna mtu nishamfanya jambo fulani, anajitia tabuni mwenyewe. Msikiti fulani mie sendi, kwa nini? Kuna watu fulani fulani nishawatia dhiki fulani. Mtaa huu mesipiti, nishakopa miaka na sijalipa. Yuko katika tabu yeye mwenyewe katika nafsi yake. Ndugu zangu Waislamu, husnul khuluqi yuhabbu li dhati, tabia njema zinapendwa kwa dhati yake. Kila mmoja anapenda afanyiwe tabia njema, hata yule muovu. Mwalimu anapenda tabia njema kwa mwanafunzi wake, kadhalika mwanafunzi anapenda tabia njema kwa mwalimu wake. Mzazi anapenda tabia njema kwa mwanawe, kadhalika mwana vile vile anapenda tabia njema kwa mzazi wake. Jirani pia anapenda tabia njema kwa jirani yake. Mwenye kuuza anapenda tabia nzuri kwa anayemuuzia, na hata mwenye kununua. Kila mmoja anapenda tabia nzuri. Tabia njema zinapendwa kwa udhati wake. Husnul khuluqi min akhlaqi nabiyina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tabia njema ni katika tabia za nabii wetu. Tabia njema ni katika tabia za nabii wetu. Wa min akhlaqi salafi salih, tabia njema ni katika tabia za wema waliotangulia. Tabia njema ni katika tabia za nabii wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tabia njema ni katika tabia za watu wema waliotangulia. Min akhlaqi salafi hadhihi al-umma, tabia njema ni tabia za watangulizi wa umma huu walioutangulia. Kana an-nasu minhum fi salama, watu walikuwa kutokana hao watu wema waliotangulia wako katika salama. Walikuwa watu wenye tabia za aina yake. Watu hawa walikuwa hawana haja ya kufunga milango yao ya maduka au ya biashara zao wanapokwenda katika kusali misikitini au katika shughuli nyingine mbalimbali, kwa sababu kila mtu katika mjitamaa wao hakuwa mwizi. Kila mtu alikuwa ni mtu na tabia njema, hawakupata tabu sana. Watu pembezoni mwao walikuwa katika raha. Watu hawa As-salafu salih anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu katika athar ambayo baadhi ya ahlul ilmi wanasema kwamba katika sanadi yake kuna maqal, lakini maana yake ni sahihi. Man kana mustannan falyastanna biman qad mata, athari ambayo mnaijua sana nyinyi. Amesema man kana mustannan, mtu ambaye anataka kufuata mwenendo mzuri, falyastanna biman qad mata, hebu na ashike mwendo wa yule ambaye amekwisha kufa. Fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna, aliye hai haaminiki na fitna, bado hajapata amani. Baada ya kuzungumza maneno yake hayo, akafafanua akasema ulaika ashabu Muhammadin. Nikisema hivi na kusudia hao ni masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kanu afdala hadhihi al-umma, hao walikuwa ni watu wa umma, bora wa umma, watu wenye tabia nzuri, watu wenye maneno mazuri, watu wenye vitendo vizuri, watu wenye miamala mizuri. Miamala yao wao kwa wao ilikuwa ni mizuri. Anasema Abdullah ibn Mas'ud kanu afdala hadhihi al-umma, wao walikuwa ni watu bora kabisa ya umma huu. Abaraha quluba, umma bora, nyoyo zao katika nyumati zote, basi ni watu wenye nyoyo zilizokuwa njema zaidi. Wa aamakaha ilma, katika nyumati mbalimbali zilizopita, hawa ni watu ambao aamakaha ilma, ilmu yao imekwenda ndani zaidi. Wa aqallaha takallufa, wachache wa taklifu. Ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi, watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua hawa kwa ajili ya kusuhubiana na nabii wake. Allah kateua watu maalumu, hawa ndio wawe masahib, masahaba, watu wa kusuhubiana naye mtume wake. Wali iqamati dini, amewachagua kwa ajili ya kusimamisha dini yake. Fa'arifu lahum fadlahum, zitambueni fadhila za watu hao, bora wao. Watabi'u ala atharihim, fuateni athari zao. Watamassaku bima stata'tum min akhlaqihim ash-shahid, watamassaku bima stata'tum, shikamaneni muwezavyo, bi akhlaqihim, na tabia zao. Kwa nini nasema hivi Abdullah ibn Mas'ud? Kwa sababu tabia zao zilikuwa njema. Shikamaneni na tabia zao, wasiarihim, na mienendo yao, sira zao, kama taneni nazo vizuri. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, kwa sababu hao walikuwa katika muongozo wenye kunyooka. Muongozo huo ndio tabia zetu, ndugu zangu Waislamu. Hao ndio سلفنا الصالح. ونحن كالمسلمين السلفيين, نسيسي تكيوا نوى إسلام تانا السلفيين الذين ننتسب بسلف هذه الأمة. سيسي نوات أماو تنادي نسبش نكوفات وتنغليزي وأمه أماو ابن مسعود رضي الله عنه أمتوانبيا تمسكوا بما استطعتم بأخلاقهم, تكمناني موزافيو وجهودينو زوتنا أخلاقي زواتهاو تبية زواتهاو ويوسيسي كما مسلفي أماو تناجنسبش كتكا كيفوات دينيه تناجنسبش نك wao wema waliotangulia. Yani ukisikia sisi tunajiita as-salafiyun, maana yake usipate tabu ikiwa ndio kwanza unasikia hilo neno, Maana yake sisi ni watu ambao tunachukua dini yetu kutokana na watu wema waliotangulia. Ufahamu wao ndio ambao sisi tunaufuata katika kuifahamu dini. Hakuna ufahamu uliokubalika na Allahu Jalla wa Ala katika kuielewa dini hii isipokuwa ni ufahamu wa watu hao. Sasa sisi tunafuata dini yetu kwa ufahamu wa hao. Sasa sisi kama masalafi, sisi sasa, fanahnu ahaku bitibai husni khulukihim, sisi tuna haki zaidi kufuata uzuri wa tabia zao. Yani wewe utakuwa ni mtu wa ajabu ukisema kwamba ana salafiyun, mimi ni mwana salafi, yani nawafuata wema waliotangulia, halafu ikawa tabia zako ni chafu, ukawa ni mtu fitna, ukawa ni mtu muongo, ukawa ni mtu dhalim. Manake unatuambia hivyo ndivyo walivyokuwa salafu hadhihi umma? La, kun salafiyan ala aljadda, kuwa hivyo kwa sababu wao walikuwa hivyo. Kuwa mkweli unaposema ana salafiyu, kuwa mwaminifu unaposema ana salafiyu, usiwe muongo, usiwe mwizi, usiwe mtu laghai, kuwa mtu safi khalis, ndio uzuri wa tabia. Sasa sisi tunasema tunachukua dini kutoka kwa wale, sisi tuna haki zaidi ya kuchukua mwenendo wao, wa husni muamalatihi, tuna haki zaidi sisi kuchukua uzuri wa muamala wao, kwa sababu sisi tunajaribisha na wao. Li anna da'wa as-salafiyya, tuna haki zaidi. Kwa sababu gani? Sisi tunajinasibisha na wao, tuna haki zaidi kufuata akhlaqi zao, tabia zao. Kwa nini? Kwa sababu li anna da'wa as-salafiyya, kwa sababu da'wa as-salafiyya tahdifu ila bina'i jili muwafiqin liljili awwal, lengo lake da'wa as-salafiyya. Li anna da'wa as-salafiyya, kwa sababu da'wa ya kisalafi, njia ya masalafi, lengo lake da'wa as-salafiyya tahdifu ila bina'i jili, lengo lake ni kujenga kizazi, kujenga jamii, kujenga generation ambayo muwafiqin liljili awwali, generation ambayo itawafikiana na ile generation ya mwanzo. Ndiyo makusudio ya da'wa as-salafiyya. Kwa hiyo tukiwa sisi wana da'wa as-salafiyya, tabia zetu ni nzuri, ni watu wa kweli, ni watu waaminifu, tumepambika kwa kila tabia nzuri, maana yake sasa ndiyo tunatabikisha yale maneno yetu, sisi tunawafuata wale, na ndiyo tunaipeleka da'wa katika lengo la kuwalea, kuwajenga hawa wengine katika jengo la wale watu wa mwanzo. Jengo letu liwafikiane na jengo la watu wa mwanzo. Haliwezi jengo hili likawa lina tabia za uongo halafu tukawaambia watu sisi ni wana da'wa as-salafiyya, wakitutizama si wa kweli, wakitutizama waongo, wakitutizama tuna kila aina ya unfu, kila tabia mbaya. Ataelewa vipi huyu unayemwambia mimi ni mwana salafi, na salafi maana yake ni kuwafuata wema waliotangulia, halafu akikutizama mwizi, tizama muongo, tizama laghai, tizama wewe mtu fitna, kazi yako kugombanisha watu, majungu na kila kitu. Wewe una sifa ya kunukuu maneno, kunakili maneno, kuyaondosha hapa ukapeleka pale, watu wakagombana. La, hii siyo da'wa as-salafi. Lazima tujipambe kwa tabia nzuri walizonazo wale waliotutangulia, kama Abdullah ibn Mas'ud alivyotuambia, tamassaku bima stata'tu bi akhlaqihim, shikamaneni muwezavyo kwa kadri ya uwezo wenu na tabia za wale. Kwa hiyo ikiwa wajinasibisha na da'wa as-salafiyya au mimi mwana salafi, jipekue vizuri katika kila mapungufu katika tabia zako, jirekebishe na mimi nijirekebishe, ili tutengeneze jengo
la kizazi hichi, mujitamaa huu, uwafikiane na mujitamaa ule, ifike pahala tuwasomeshe wasiokuwa masalafi kwa vitendo na kwa maneno. Ifike pahala awe mtu hataki kuoza mwanawe ila kwa salafi. Ifike pahala iwe mtu hataki kufanya muamala ila ampate salafi. Hapo tutakuwa tumetabikisha tabia njema na tumeisomesha jamii salafi ni nini. Isifike pahala kwamba mtu hataki tena, ikiwa binti yake kaolewa na kijana wa kisalafu akaachwa, asifike akasema siozeshi tena salafi. Sifike hivyo, utakuwa unaitukanisha dawa. Sisi ni watu wa tabia njema, sisi ni watu wa kuwafata salafu hadhihi umma. Tabia zao zilikuwa nzuri, tabia zao zilikuwa njema kabisa. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tuusomeshe wasiokuwa masalafi. Ifike pahala akatae mtu akisikia salafi anasemwa vibaya, anasema hapana, si watu wale, labda huyo tu. Lakini tuna haja kubwa ya kurekebisha tabia zetu, tuwe kweli tunachokisema ndicho tunachokitabikisha katika tabia, katika maneno yetu, vitendo vyetu, miamala yetu iwe mizuri. Asiwe mtu salafi wa maneno lakini miamala yake ni mibovu sana na watu wengine. Kwa tutengeneze tabia zetu nzuri, ifike pahala iwe hivyo, kwa sababu lengo la da'wa tusalafia ni kujenga kizazi, kujenga jamii ambayo itawafikiana na jamii ile. Tufike pahala, turudi pale. Iwe mtu akikutana na mtu anaitwa salafi awe ana imani kubwa kabisa ya 100% kwamba huyu hawezi kunihadaa. Kwa nini salafi huyu? Huyu hawezi kuniibia. Kwa nini salafi huyu? Huyu hawezi kunitosea mwanangu. Kwa nini salafi huyu? Ifike hivyo, tuzitoe zile tabia zetu katika maneno, tuzitabikishe kivitendo, kwa sababu hizi ni tabia zetu. Kwa hiyo ad-da'watu salafia tahdifu ila bina'i jilin muwafiqin liljil al-awwal, ina lengo la kujenga kizazi ambacho kitawafikiana kitabia, kimaneno, kimwenendo wa dini na kile kizazi cha mwanzo kilichotangulia, ile generation ya mwanzo. Alladhi tatalamadha wa tatarabba ala yadi rasulillah, kizazi ambacho au generation ambayo hiyo tunaizungumza ilisoma na ikaleleka, generation hiyo ala yadi rasulillah, imeleleka juu ya mkono wa mtume wa Allah, min jamii nawahi, imejengeka katika mkono wa mtume wa Allah, imesoma kwa mtume kivitendo, ikasoma maneno, ikasoma miamala, ikasoma kila kitu kilicho kizuri kwa mtume, halafu wakatabikisha. Sasa na sisi watu wanatakiwa wasome kwetu yaliyo mazuri katika maneno, vilivyo vizuri katika vitendo, tutabikishe. Iwe kama walivyosoma masahaba, na sisi tunasoma njia za masahaba, tunatekeleza dini yetu kwa kupitia nahji ile waliopita wale, basi ifike pahala wasome wasiokuwa masalafi kwa masalafi, tabia zilizokuwa nzuri, waone kweli hii ni dini ya haki na hawa kweli wako sawa. Hizi ni tabia zetu. Kwa hiyo lengo lake da'wa hii ni kutengeneza kizazi, generation ambayo itawafikiana sawa sawa na generation ile ambayo ilisoma na ikaleleka juu ya mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam, min jamii nawahi, katika pande zote. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mtume alikuwa uswatan wa qudwatan hasana, alikuwa mtume kigezo, kudwa, ruwaza njema kabisa. Hakuwa akisema hivi na akitenda hivi, la, anachokisema ndicho anachokisimamia, kimaneno na kivitendo. Ndio maana wale wakasoma wakamuona kweli huyu ni mtume, kwa sababu anachotambia yeye ndio anakisimamia nambari 1. Wakimtizama katika tabia, wameanza kuproof na mapema, wakasema kweli huyu bwana as-sadiq al-amin. Kwa hiyo hata alipokuja kuambia jambo la utume halikuwa zito kiimani. Waliokataa walikataa tu kiubishi kiinadi, lakini walikiri huyu mtume kweli. Kwa ifike pahala atakayekataa da'wa tu salafia akatae kwa inadi, lakini yakubali kwamba hawa watu wako sawa. Ingawa wanakubali hivyo, nakiri kitaka kusoma kasome kwa masalafi. Jamaa wanasoma hawa si mchezo. Walillahi alhamdu wal minna. Sasa tutabikishe waone na vitendo kwamba tuko sawa, tabia zetu ziwe nzuri, kwa sababu masahaba walisoma hivyo kwa mtume. Mtume alikuwa ni kudwa nzuri ambayo wanaiona, ilikuwa wanayaona hayo. Sasa sisi wanadaa watu salafia, tabia zetu baadhi yetu si nzuri hata kidogo, hata miamala yetu wenyewe kwa wenyewe si mizuri hata kidogo, tunachukiana. Wakati mwingine hamna sababu za msingi, pengine mtu anaweza kumchukia mtu kwa kuwa kampita tu katika fani fulani. Kijana huyu mtoto mdogo kaondoka kenda kusoma, karudi na maarifa ya kutosha, ndiye kanikuita kanikuta hapa hapa kaniwacha, hapendi hilo tu basi. Kwa hiyo chuki basi, hii ni hasadi, si jambo jema. Kwa hiyo ziko katika tabia ambazo si zetu tunazo, kwa sababu tabia zetu sisi ni nzuri. Da'wa yetu ni da'wa tusalafia. Kwa hiyo zile tabia ambazo si nzuri za kuchukiana, za kubughudhiana, za kusemana, za kupigana majungu, hizi si zetu, tuzitoe katika daira hii. Sisi ni watu wa kupendana, sisi ni watu wa kuhurumiana, sisi ni watu wa kutakiana kheri. Hivi ndivyo walivyokuwa asahaba, na hivi ndivyo mtume alivyowasomesha, na hivi ndivyo mtume alivyosema, mathalu almu'minina fi tawaddihim wa tara'umihim wa ta'atufihim kamathali aljasad. Ndio mfano wetu na hizi ndizo tabia zetu, mfano wa waumini katika kule kufanyia fita wa adhim, katika kule kupendana kwao. Kumbe sisi tabia zetu ni mapenzi. Inakuwaje salafi unamchukia salafi mwanzio? Sisi hizi ndio tabia zetu, mathalul mu'minina fita wa adhim. Haya ni maneno ya salafi wa mwanzo, mtume alayhi salatu wassalam. Haya yameelekezwa kwetu. Sasa kwa nini wewe uwe huna mapenzi kwa mwanzio salafi mnayekwenda nahji moja? Matatizo ni yenu, sio manhaji. Na hizi si zetu katika tabia, tuzitoe, tuzitupilie mbali huko, zisiwemo katika daira yetu. Ukijiita as-salafi walikuwa hivi, lazima uwe na mapenzi, lazima uwe hivi. Mathalul mu'minina fi tawaddihim, mfano wa waumini katika kupendana kwao. Maneno ya mtume haya, salafu wa mwanzo. Wataatufihim, na kufanyiana kwao upole. Watarahumihim, na kuhurumiana kwao. Kamathali jasad, ni kama mwili. Ndivyo tunavyotakiwa tuwe, sisi ni mwili mmoja. Hizi ndio tabia zetu. Kwa hiyo tuondoe yale mafundo, tuondoe zile chuki tulizo nazo. Huo si usalafi, na huko ni kuupaka matope usalafi. Kikutana mwenzio katika uso mkunjufu, ndio maneno ya mtume wetu, bashasha, furaha. Akikufanya mwenzio jambo katika tabia nzuri za dini hii, ni kusameheana. Katika tabia nzuri za dini hii ni kutokudhaniana vibaya. Haya mambo yamejaa baina yetu, suu dhanni, dhanna mbaya. Ni lazima hizi tuziondoe.
si katika tabia zetu, si katika tabia nzuri. Ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'd adh-dhann ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuhu. Sio zetu hizo, sio tabia za kisalafi hizo. Lazima tujiepushe. Sisi ni watu wa kupendana. Wallah, ukimwona asalafi mwenzio awe katoka popote pale, ni mapenzi ndio tabia zetu. Ndugu zangu Waislamu, matabia yale mabaya mabaya ya kuchukiana, ya kudhaniana vibaya, tuyatoe katika safu zetu, tuyaondoe. Sisi ni kitu kimoja. Masjid Faruqi ni masjid yetu, Masjid Quba ni masjid yetu, Markaz Ash-Shawkani ni markaz yetu, na nyinginezo katika marakiz zetu au vituo vyetu vya kisalafi. Akiingia mle salafi ajione yuko nyumbani, yuko kwao, wa ndugu zake masalafu. Ndivyo walivyokuwa wale, kwa sababu lengo la da'awa yetu ni kujenga jamii ambayo itawafikiana na jamii ile ya wema waliotangulia. Tumeambiwa na Ibn Mas'udi tushikamane na tabia zao wale kwa kadri tuwezavyo, tuondoe mafundo. Hatutakikani sisi kuwa na hivi zile ghili, mafundo katika nyoyo. Kukoseana tutakoseana tu, sisi ni binadamu. Lakini ndio Qur'ani, Mola wetu anatuambia hivi, haya tusiwe nayo. Kwa hiyo mambo ya dhanna mbovu yasiwepo. Muislamu anatakiwa awe na husnu dhanni, dhanna njema kwa ndugu yake. Kwa hiyo masahaba ridwanullahi alayhim waliyaona kivitendo kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuwa ni kudwa, kigezo kizuri kabisa, linasi kwa watu wote, filwaqi'i. Ilikuwa hivyo Mtume katika hali halisi, iko hivyo. Wallahi, Allah atuhifadhi na Allah tukinge na tabia mbaya. Lakini unaweza ukamkuta mmoja wetu ikawa mzuri kabisa wa maneno na mzuri kabisa muonekano wake nje, lakini ukipata simulizi za mkewe unaweza ukalia. Huyu Mtume alikuwa, Bibi Aisha anasema, yani ukiangalia sira za wake zake, Allah tusaidie tujirekebishe, ukiangalia sira za wake zake kuhusiana na mume wao, hukuti pahala hao wamemsema mume wao kwa vibaya. Maana yake ni kawafanyia mazuri, hawana baya la kusema kwa mume wao. Kwa hiyo ukisoma tabia njema unamkuta Bibi Aisha anazungumza, kana fi mihnati ahli. Ukija katika tabia njema umuman, tamkuta anazungumza, kana khuluquhu al-Qur'an. Lakini pengine mmoja wetu sisi ukimuuliza, ukikaa na mkeo labda akikwambia, bwana yule mzuri kweli katika mimbari, lakini humu ndani humu, Allahu almusta'an. Kwa hiyo hizi tabia nzuri, Allah tusaidie atupambe nazo, ziwe nje na ziwe ndani, ili ile jamii isome kwa wake zetu, kwa watoto wetu, kwetu wenyewe, kimaneno na kivitendo, kwa sababu hivyo ndivyo tabia za wema waliotangulia zilivyokuwa. Mtume alikuwa fil waqi'i, ni mfano mzuri katika hali halisi, nje ndani. Yaraunahu, masahaba wanamuona Mtume, yataharaku bainahum, anataharak, anatembea, wamemuona anauza, wamemuona ananunua, wamemuona anaamiliana na wakeze, anaamiliana na watu wengine, wamemuona anaoyasema na anaoyatenda. Walikuwa hivi wanamuona, tatamathalu fihi jamiu makarimi al-akhlaqi,
zinatekelezeka kwake mtume. Tabia zote njema walikuwa kizisoma hivi, wanaziona, zinatekelezeka kwake mtume. Tabia zote njema za kimateno na kivitendo. Fakana yad'u sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bidu'ai, na mtume alikuwa akiomba dua katika hilo, akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma dini li ahsani al-akhlaq. Hadithi ambayo takriban nyote mnaijua. Hii ni dua mtume akiliomba hili, Allahumma hdini, ewe Allah niongoze mimi li ahsani al-akhlaqi, kwenye tabia njema zile ahsan, nzuri zaidi ndio niwe nazo, niongoze katika hilo. La yahdi li ahsaniha illa anta, anasema haongozi katika uzuri wa tabia ila wewe tu. Kwa hiyo namuomba Allah tabaraka wa taala amuongoze katika uzuri wa tabia, tabia ziwe njema. Hiyo hadithi amesimulia Imam Muslim min hadithi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa arda, ay maana yake arshidni, niongoze ya Allah, li akmaliha, katika ukamilifu wa tabia zilizo kwa njema, wa afdaliha, na zilizo bora katika tabia, wa wafikni, na nipe taufiki, naomba mtume nipe taufiki litakhalluqi biha, ya kujipamba na hizo tabia njema. Tuombe na sisi Allah subhanahu wa ta'ala atupambe kwa tabia nzuri, tukiwa humu misikitini iwe hivyo, tukiwa ndani ya nyumba zetu iwe hivyo, na popote pale, kwa sababu hizi ndiyo tabia zetu ambazo mtume wetu amedumu nazo akathibiti nazo. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, fa inna Allah ta'ala qad addabahu wa ahsana ta'diba, Allah akamwadabisha mtume wake na akazifanya nzuri zile tabia zake. Wa rabbahu, Allahu jalla wa ala akamlea mtume wake, fa ahsana tarbiyata, akazifanya nzuri kabisa tabia zake. Fa kana al-mathalu al-a'la, mtume akawa ndiye mfano wa juu kabisa, akawa ndiye mfano wa juu. Wa zakkahu Allahu ta'ala wa 'azzama sha'na, na Allah akamtakasa na akalitukuza jambo lake, akamwambia wa innaka la'ala khuluqin 'azim, na kwa hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia tukufu. Ndugu zangu Waislamu, qala al-Hafidh ibn Rajab رحمه الله تعالى. الحافظ ابن رجب الله امرحم امسما قوله صلى الله عليه واله وسلم, ابن رجب انسما قولي yake mtume, anaizungumza kauli ya mtume. قوله صلى الله عليه واله وسلم, قولي yake صلاه وسلام juu yake mtume aliposema, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, aliposema neno hayo mtume kumwambia Muadh bin Jabal, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kana watu kwa tabia nzuri. Anasema Ibn Rajab, hadha min khisal at-taqwa, jambo hili la kukana watu kwa tabia nzuri ni katika mambo ya takwa. هذا من خصال التقوى. ابن رجب نسمى هيلي جنبو هيلي قال له معاذ بن جبل وخالق الناس بخلق حسن كان واتقوا تبيا جما. ابن رجب نففنوا نسمى هذا من خصال التقوى جنبو هيلي لك كان واتقوا كتنغمانا نواتقوا كتنغنيكا نواتقوا وتبيا نزوري نكتك مامبو يا تقوى. Wala tatimu taqwa illa bih, wala taqwa haiwezi kutimia isipokuwa kwa jambo hilo. Lazima uwe unachanganyika na watu kwa tabia njema, ndipo utakapoweza kuifikia taqwa. Hayo ni maneno ya Ibn Rajab. Lazima uishi na watu kwa tabia nzuri, ndipo utakapoweza kuifikia taqwa. Taqwa haitimii ila kwa jambo hilo. Wa innama أفرده بالذكر للحاجة إلى بياني أنا سبب مرجب na kwa hakika si vinginevyo jambo hili mtume amelitaja pekee kwa ajili ya kubainisha ile haja fa inna kathiran minan nasi yadhunnu anna at-taqwa hiya al-qiyam bihaqqi Allah duna huquqi ibadihi nasema ibn Rajab hakika wengi kati ya watu wanadhania kwamba takwa ni kusimamia haki za Allah tu bas. Hiyo ndio takwa. Anasali, anafunga, anatoa zaka, anasoma Qur'ani, anaona hiyo ndio takwa. Watu wengi wanadhania hivi. Ndivyo wanavyosema hivyo Ibn Rajab Al-Hammali rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Anasema fa inna kathiran minan nas yadhunnu wengi kati ya watu wanadhania أن التقوى يكون بتقوى هي القيام بحق الله نكسمامي حق ذا الله تو دون حقوق عباده بس نكسمامي حق ذا وجهك ويلزم أن ذي الحق ذا وجه الله وزسمامي حقه ليه ينفتكان تقوى فنص على الأمر بإحسان العشرة للناس ويمتوم يكتاجا جنبه uzuri wa mtu kuchanganyika na watu ni katika takwa ndugu zangu islam qala al-allamatu as-sa'di rahimahullahu ta'ala al-allama as-sa'di na yeye ana maneno mazuri sana anasema at-tawaddudu ila an-nas بالأخلاق الجميلة كوني بندكيزا كوا واتو كوا تبيا جيما تبيا زوما التودد إلى الناس بالأخلاق الجميلة كوني بندكيزا كوا واتو كوا تبيا جيما يبندكيزا كوا واتو كوا تبيا جيما كوني بندكيزا كوا واتو كوا تبيا جيما والبشاشة نبشاشة فراها كتانا ونزيو نغزاكو kuwa na furaha, kuwa na bashasha. Sio mtu wa kukunja uso kila wakati. Mtu wa huzuni, huzuni kila wakati. Kutana na wenzio kwa uso mkunjufu, uso wa bashasha. Anasema al-allama as-sa'di, at-tawaddudu ila nasi bil-akhlaqi jamilati, wal-bashasha wa husni al-khuluq. Kujipendekeza kwa watu, kwa tabia nzuri, na bashasha, na tabia njema, min akbari al-asbabi lirahati al-qalbi wal-badani. Ni katika sababu kubwa za kuupunzisha moyo kuuparaha moyo na kiwiliwili wasalamati min alghilli na kupata salama kutokana na mafundo ya nyoyo Islamu hatakiwi kukaa na mafundo anamchekea mwenzie hapa tu watu wa manhaji moja watu wa da'wa moja wote wanaiga tabia za السلف الصالح لكن انا متكيا منزيه هapa tu لا safisha katika moyo ondoa huku chuki kuna hadithi moja ingawa katika sanadi yake baadhi ya ahlul ilm wanasema kuna maqal lakini wengine wanasema ni sahih mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siku moja alikaa na masahaba zake kisha akawaambia yatlu alaykum al-ana rajul min ahli al-janna Sasa hivi atachomoza mtu hapa katika watu wa peponi. Unadhani ukilisikia hilo kwa mtume unafikiriaje? Kwa wao walivyokuwa kila mmoja anataka kujua nani huyo? Kwa mtume anamwambia yatlu alaykum al-ana rajulun min ahli al-janna. Sasa hivi atachomoza mtu kwenye katika watu wa peponi. Akachomoza bwana mmoja ndevu zake zinatoja maji na viatu vyake kaviningeniza kwa mkono wa kushoto anatembea miguu chini watu wakamwangalia jambo likesha siku ya pili mtume akasema tena hivyo hivyo yatlu alaykum al-ana rajulun min ahli al-janna akachomoza yule yule jamaa wa jana na hali ile ile kama ya jana na siku ya tatu mtume akasema tena yatlu alaykum al-ana rajulun min ahli al-janna akatomoza yule Baada ya hapo sasa, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, amesema riwaya baadhi ya ahlu al-ilmu wanasema ina matatizo katika sanad, lakini wengine wanasema hasan. Abdullah ibn Amr ibn al-As akamfuata yule bwana, akamwambia, mimi nimehasimiana na baba yangu na nimeapa kwamba siku tatu kwake sirudi. Kwa hiyo naomba unichukue kwako, zipite hizo siku tatu nikamilishe kiapo changu. Yule bwana akamkubalia, akakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Abdullah bin Amr bin al-As kilichompeleka anchunguza huyu ana lipi kubwa huyu, siku tatu mtume anambashiria pepo, ana lipi kubwa huyu, anafanya amali gani huyu? Akachunguza akamwona yule bwana hanyanyuki, amuoni kunyanyuka usiku akiswali, wala hamuoni jambo kubwa, ila anamuona akigeuka usiku hivi anamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mpanga kurubia kudharau zile amali yake, kuona kumbe hana chochote huyu. Siku ya tatu anamwambia, bwana mimi nilikuwa sina hasama yoyote kwetu, bali kilichonileta nilimsikia mtume amesema siku tatu tofauti, kwamba atachomoza mtu katika watu wa peponi unachomoza wewe, atachomoza mtu katika unachomoza wewe, na mara tatu wewe. Nikataka kujua una lipi kubwa, lakini naona sikuoni kwamba una kazi, una amali nyingi kubwa, hebu niambie una nini. Yeye akamwambia, ndio kama ulivyoona, sina chochote. Yule Abdullah ibn Amr andakwenda zake, akamwambia, subiri, mie nilivyo silali usiku ila nimemsamehe kila mtu, sina chuki, sina fundo, sina ubaya na yoyote, ndio nilivyo mimi. Kifika usiku mimi siku zote nimemsamehe kila mtu, sina undani, sina chuki na mtu, sina ubaya na mtu, wote niwasamehe. Abdullah ibn Amr bin akamwambia, la, kumbe ndio hilo, na hilo wengi hatuliwezi. Akamwambia hivyo, wengi hatuliwezi, na naam, wallahi hapa nyoyo tu ndio ziko huko tuyaone, lakini pengine ngo tunaona, pengine kuna mtu kakaa kule, mwingine kakaa kule, wa kule kamkimbia wa kule, akiingia naangalia yuko wapi, yuko kule, anakaa kule. Alafu tena baada ya sala tu, raba maneno ya vijana mbio anatoka, hataki hata kuonana naye, yani ile kupeana naye mkono ule musafaha hautaki, kwa ndugu yake Muislamu mwenzie, manhaji moja, daawa moja, wote wanafuata wema waliotangulia. Walikuwa hivi wema? La, lazima tusafishe nyoyo zetu, tuwe wa kweli, tuwe na tabia kweli za kisalafi. Huu umma unahitaji kusomeshwa kimaneno na kivitendo, waone kweli wale jamaa, wale kweli wanawafuata wale. Kwa yale mafundo yale tuondoe, ile dua ile tumesomeshwa na Allahu jalla wa ala. Nasemaje? Rabbana ghafir lana, ewe Mola wetu tusamehe sisi. Yale maneno ya Allah anatufundisha, tumuombe. Rabbana ghafir lana, ewe Mola wetu tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Usitusamehe sisi peke yetu, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wasamehe na ndugu zetu ambao wametutangulia sisi katika imani. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Zingatia maneno haya, yatia akilini mwana salafi. Wala taj'al fi qulubina ghillan, usijalie dua hii, namuomba Allah, usijalie fi qulubina, ndani ya nyoyo zetu huko, ghillan, kuwa kuna mafundo. Kwa nani? Lilladhina amanu, kwa wale ambao wameamini, usijalie kwa kuna mafundo katika nyoyo zetu. Sisi tuko hivi, tuna chuki, tuna mafundo wengi, pala fulani sendi. Kwa nini? Kuna mtu kafanya kitu fulani, kanifanya kitu fulani, hata pengine imepita islah, tumesawazishana, tumerekebishana, nasema nimemsamehe, lakini bado mimi na yeye hatasita kitu nani huko hivi. Hizi si katika tabia zetu, lazima
tujirekebishe wa adhanu al-isha bi idhnillah tabaarak. Tayeb. Ni vijana wa Faruk. Mimi hapa simpigi mtu dongo. Na Allah shahidi juu nayo yasema. Mimi nakupendeni kama mnavyonipenda. Mimi najua mnanipenda. Na mimi nakupendeni kama mnavyonipenda. Kwa hiyo hapa tunazungumza dini, hatumpigi mtu dongo. Tumefahamiana eh? Sio tukaondoka hapa kwa tena du. Kwa sababu haya wakati mwingine watu wanatengeneza stories za kuwatafsiria watu maneno. Yamezungumzwa mambo, yamekwisha. Unajua yule kukusudia wewe yule. Hapa mimi simpigi mtu dongo, wallahu alama aqulu shahid. Kama dongo najipiga mwenyewe. Mefahamika eh? Kama dongo hapa najitandika mwenyewe. Pengine kuna mke wangu asikia eh kumbe. Mefahamika eh? Tayib. Kwa hiyo hapa simpigi mtu dongo, hapa tunanasihiana. Mefahamiana vizuri eh? Hapa tunapeana mie zinanigusa na nyie. Na zikikugusa sasa kama unayo ndio barabara. Manake ujirekebishe. Mefahamiana vizuri? Narejea tena katika maneno ya Al-Allama As-Sa'di. Anasema at-tawaddudu ila an-nasi bil akhlaq al-jamila wal bashasha wa husn al-khuluq min akbar al-asbab li rahat al-qalb wal batn. Kujipendekeza kwa watu kwa tabia nzuri na bashasha furaha na tabia njema ni katika sababu kuu kabisa za kuupa moyo raha, kuupa moyo mapumziko na kiwiliwili, wasalamati min alghilli wal haqd, na ni katika sababu kuu kupatikana salama kutokana nini mafundo ya katika nyoyo huko na chuki wal munazaati na mizozo wal mukhasamati na ugomvi wat taalluqati al mushawishati bil afkar al wajibati lil aqda, na viambatanishi vinavyofungamana na mambo yenye kushawishi kupelekea katika fikra zenye kupelekea katika mambo mabaya. Kwa tujipendekeze kwa watu kwa tabia nzuri ili tuondoe nini chuki, hasadi, mafundo katika mioyo yetu. Hii ndio dini yetu, tuondoe undani. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama li Muadh ibn Jabal, mtume sala salam juu yake siku moja alimwambia Muadh ibn Jabal, ahsin khuluqaka ya Muadh, ahsin khuluqaka ya Muadh ibn Jabal. Muadh ibn Jabal sikuwa akitaka kupanda katika mnyama, kwa hiyo kuweka tu mguu wake katika kile kipandio, mtume akamwambia ahsin khuluqaka ya Muadh ibn Jabal, tengeneza tabia zako ziwe nzuri ewe Muadh ibn Jabal. Ha? Kama sisi mara maana kaniona mimi na tabia mbaya au eh, hizi tabia za kutafsiri tafsiri hizi tuziacheni, pokea udhahiri wa maneno unavopewa, sawa. Kwa hiyo mtume anamwambia Muadh, tengeneza tabia zako ziwe nzuri ewe Muadh ibn Jabal. Hii hadithi inapatikana katika Al-Muwatta, hadithi ambayo ni hasan kwa njia zake kuwa zimekuwa nyingi na shawahidi katika maana. Namalizia muhadhara wangu huu kwa hadithi moja ambayo amesimulia al-Imam al-Bukhari wal-Muslim rahimahumullah, hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu ambayo ina mafunzo makubwa. Anas ibn Malik anasema كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, nilikuwa mimi natembea na mtume swala na salamu juu yake au tunakwenda zetu kwa mguu. Wa alayhi rida'un najraniyun, juu yake mtume amejifunika mtume shuka la kinajrani, ghalidhul hashiya, lile shuka ambalo mtume kajifunika juu kajitanda lina upindo mgumu kabisa. فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة. ثم نتمبيا وكنا مصحابة وجينة لكن أنس بن مالك رضي الله عنه يبو ويوم ثم من يكا يفنك شكلاك أنا كنا زاكي أنا مصحابة زاكي مارا نسيما أكم بريكم ثم بدوي akashika ile shuka ya mtume ile ilitanda juu, fajabadhahu jabdatan shadida, akaivuta kwa mvuto wa nguvu kabisa. Anas ibn Malik anasema fanadhartu ila safhati atiq an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nilipouona ule mvuto mtume kavutwa, nikaangalia katika sehemu ya bega la mtume, swala na salamu zio juu yake hapa, mvuto ule salama hajamvunja yule. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu asema nikaangalia katika sehemu ya bega la mtume, swala na salamu zio juu yake, anasema waqad atharat fiha hashiyatul burdi, nilipotupa macho kuangalia umeathiri ule upindo wa shuka lile, min shiddati jabdhatihi, kutokana ule nguvu za kule kuvuta lile shuka. Thumma qala, kisha yule badwi akasema kumwambia mtume, ya Muhammad, ewe Muhammad, murli min mali llahi alladhi indak, amrisha mimi nipewe mali ya Allah ambayo iko kwako wewe. Anafanyiwa hayo mtume mbele ya maswahaba zake. Kama ndio mimi na wewe hapo, mara hatusemi maisha vipi, kaniadhirisha mbele za watu, vuta namna kama ile bwana. Kwa hiyo bedi kamvuta mtume shuka lile mpaka kaathiri, kaacha alama katika bega la mtume, kisha anamtufukia adabu, anamwambia murli min mali llahi alladhi indak, amrisha mimi nipewe katika mali ya Allah ambayo uko nayo wewe, unayo, si mali yako, mali ya Allah. Anasema Anas bin Malik, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama faltafata ilayhi fadhahika, akamgeukia yule bedu, kisha mtume akacheka. Ajabu, sawa, akamgeukia alafu mtume akafanya nini? Akacheka. Alafu mtume akamrisha mpeni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam thumma amara lahu bi'ata'in, akamrisha mtume apewe. Mtume alikuwa raufan rahiman, alikuwa anasomesha kwa vitendo, na matukio ya namna kama haya mtume alishamtokezea mengi mbele ya masahaba zake, na waliomfanyia jeuri kama hii na vituko kama hivi, mwisho wa habari walislimu, wakawa waislamu wazuri kabisa, wakawa waislamu wazuri kabisa. Kwa hiyo sisi tunapaswa tuvumiliane jamani, hatujafika sisi kufanyiana haya maneno tu, maneno tu, maneno tu, baadhi ya watu yanawaathiri kupita kiasi. Huyo ukisikia ndugu yako kasema kuja kuadhiwa, usimpe nafasi, huyu anaokuletea maneno ndio dawa yake, huyu ndio mbaya, fulani kasema hivi, una habari bwana, fulani kasema hivi 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 kuhusu wewe, huyu ndio mbaya, usimpe nafasi huyu. Wa kumchukia ni huyu anaokuletea ubuyu, wazio, sawa, huyu ndio wa kumchukia, sio yule, kwa sababu asingeuleta huu ubuyu huu angekuwa salama huyu na mama. Na mtume kakasema huyu haingii peponi. Sasa wewe unampa sikio, unamtegea masikio, alafu tena unamchukia ndugu yako, chuki 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 mpaka Allahu almusta'an. Nadhani machache ambayo Allah ameniruzuku kuyatayarisha kwa leo yamefikia tamati hapa, na tunamuomba Allah tabaraka wa taala atengeneze safu yetu, akunjue vifua vyetu, asafishe mioyo yetu, tuwe wana da'wa tu as-salafia kikweli kweli kabisa, ala aljadda. Na Sheikh wangu kule, Sheikh Nasr ambaye tunamwita Albani hapa Amerika, ni tashekhi alivyokuwa akinikaribisha, lakini siku zote ni mwanafunzi kama nyinyi, sawa, mkiniita shekhe kwa sababu ya hizi mvi, sawa sawa, lakini shekhe kwa ile makamu ya kiilmu bado. Wa yunaktafi bihadha alqadr, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.